Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Під акомпанемент корупційних скандалів добігає кінця передвиборча президентська кампанія. Цікаво так спостерігати, як численні кандидати в президенти переконують в тому, що яка в них, як тепер це модно казати, нульова толерантність до корупції. Невдовзі українці зроблять свій вибір, хто переконливіший. Ми зі свого боку вирішили бути, як то кажуть, в тренді і теж поговорити про корупцію. Оскільки наша передача історична, то ми вирішили поговорити про те, які були корупційні скандали у добу української революції. Зазвичай у нас таке уявлення про історію як щось таке величне і героїчне, ну але ми мусимо розуміти і маємо знати, що в історії буває всяке. Отже, про те, якою була корупція 100 років тому, ми говоримо із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав відомий історик Павло Гайнижник. Вітаю вас, Павло Павлович.
Доброго дня.
Якщо говорити про корупцію цієї революційної доби, то як на вашу думку, відколи треба починати?
У 17-му році ми не можемо говорити про корупційні скандали, тому що у 17-му році Центральна Рада не мала власних грошей. Ті крапельки грошей, які присилали її з Петрограда, тимчасовий уряд, то вони, власне, йшли на те, щоб купити стільці, щоб можна було працювати. А, власне, те, що ми називаємо корупцією, навіть не дрібні зловживання, а корупцією, вони почалися вже з періоду директорії, після 7,5 місяців гетьманату Скоропадського, коли були накопичені великі кошти в бюджеті, коли гроші з'явилися на іноземних рахунках, тоді, як кажуть, було куди, яку кишеню сунути руку. І вже в січні 19-го року ми бачимо перші маніпуляції. Це, зокрема, гра на курсу грошей, коли урядовці, зокрема, був великий скандал з відомим громадським діячем Лотоцьким і політичним діячем, який потім став послом України УНР в Туреччині, який вимагав обміну йому коштів не по офіційному курсу, а на занижений курс. І таким чином гроші отримувались набагато більші. І, власне, не один він так користувався. Тут треба ще згадати про одну річ, коли Виниченко зрозумів, що він не має впливів як голова директорії, і стало питання про те, щоб він припинив членство в директорії і головування. І за те, щоб він спокійно пішов з своєї посади, йому був даний відкат 20 мільйонів гривнів. Йому дали 20 мільйонів, і, власне, потім ми дивуємося, звідки в нього взялася дача у Франції на березі.
А хіба можна було там так вільно ці гривні обміняти аж у Франції? Це там не була ліквідна валюта?
Карбованці і гривні тоді були ліквідні валюти, їх обмінювали через німецькі банки.
Це було теж з державної скарбниці виплачено?
Так, щоб не заважав Петлюрі очолити директорію і робити свою справу на чолі держави.
А це було офіційно зроблено? Тобто цю суму провели через документи?
Є постанова про виділення Виниченко грошей, але воно не проходить через обчислення, через бюджетні обчислення. Тобто воно офіційно не зазначено.
І от в цей час формуються українські закордонні місії. Які при цьому відбувалися зловживання?
Справа в тім, що під час гетьманату у нас було укладено з Німеччини Австро-Угорщини дві фінансових угоди на величезні суми. Україна дала 200 мільйонів позики Німеччині і 200 мільйонів позики Австро-Угорщині. І ці кошти були переведені в їхні банки, де вони були переведені в АУАРи, тобто відсоткові папери, на які українській державі мали капати також відсотки. І, власне, ці кошти, які були переведені в ці банки, вони були валютними запасами. Петлюра призначив таку установу, як фінансова агентура. Вона була розташована в Берліні. Їй були передані шалені державні кошти, але нюанс в тому, що ця фінансова агентура була єдиною установою, яка автономно розпоряджалася коштами на виділення для посольств українських, для військово-санітарних місій, для повернення біженців і для закупівлі військового майна. Найбільший скандал розгорився саме навколо цієї фінансової агентури УНР. На чолі її була поставлена довірена особа Петлюри. Це пан Супрун, який свого часу за Центральну Раду очолював кредитову канцелярію Міністерства фінансів УНР. Ці люди, які отримали владу над цими коштами, вони почали зловживати. Зокрема, що робилося? Свого часу гетьманат замовив якісні грошові знаки в німецькій друкарні Райсдрукерей, і вона мала постачати в Україну ці гроші. Вони були з водяними знаками, вони були на спеціальному папері, і для того, щоб їх переправляти через фронт...
Даруйте, а який фронт на той момент? Це українсько-польський фронт?
Українсько-польський фронт, тобто через Польщу треба було літаками перевозити ці скрині з грошми. І, власне, в Німеччині, в Веймарській республіці, з великих бомбардувальників, це такі біплани величезні були, була створена компанія. І українська фінансова агентура зафрактувала в цій компанії 5 літаків, цих великих бомбардувальників, які мали перевозити вже не бомби, а українські гроші. І, власне, на фрактуванні цих літаків були зроблені перші оборудки, тому що німецька ціна була пропонована одна, однак українська фінансова агентура запропонувала ціну більшу, але по документам проходила та ціна, яка зазначалася німцями.
А як от вскрилось, що були якісь зловживання на фрахті літаків, які перевозили гроші? Чи гроші-то перевезли, чи не перевезли?
Всі не перевезли, але перевозилися гроші все ж таки. І ще один нюанс, наприклад, що ця фінансова агентура мала закупити білизну для українських солдатів, а також радіостанції. Так от, було закуплено 3 радіостанції на папері. Насправді, жодної радіостанції не було придбано взагалі. Так само було закуплено білизну, яка проходила як новітня білизна зі складів німецьких. Насправді, було куплено шмаття, яке було потерте і гниле. І, власне, як це все вскрилося? На заваді стала німецька пунктуальність. І німці перші це розкрили, їхня спеціальна поліція, яка перше це розкрила, і почали робити претензії, звісно ж, українському урядові. Тому що український уряд, уряд директорії на той час домагався передати йому всі кошти, які були в авуарах в німецьких банках. Після цього Петлюра надіслав ревізійну комісію.
Це коли відбувалося?
Це вже був весна-літо 19-го року, тобто вони встигли провертати це за півроку, робили шалених оцих зловживань. І коли приїхала фінансова комісія в Берлін розслідувати це, то діячі фінансової агентури і Супрун просто їх не пустили на поріг і сказали, що ми вас не знаємо. Зрештою, був надісланий другий, більш солідніший склад ревізійної комісії на чолі з прем'єр-міністром України. І, власне, коли приїхала ця комісія, то голова фінансової агентури УНР Супрун сказав, що я не знаю, хто ви такий і хто, що таке уряд УНР. Ви спочатку довідіть, що ви взагалі є урядом України. Розгорівся величезний скандал, тому що уряд України більш не додумався ні до чого, як подати в німецький суд.
На свою ж фінансову агентуру.
І розгорівся великий скандал, і при цьому цей Супрун, голова фінансової агентури, за ці ж державні українські гроші скупив німецькі газети і почав антиукраїнську пропаганду в свій захист в німецькій пресі.
Антиукраїнську чи проти, от, власне, директорії, чи
проти,
там, уряду?
Проти уряду директорії. І, зрештою, український уряд повинен був спочатку доводити, що вони взагалі є урядом України, що вони взагалі є владою України.
До речі, як цього Супруна звали?
Григорій.
Як цей Григорій Супрун, от, власне, на закиди в корупції відповідав якось чи не відповідав?
Спочатку не давали ні звітні фінансові, вони не пускали до скринь, до документації, тобто ігнорували, і тому це мав вирішити німецький суд. А, власне, в суді український уряд почав доводити, що він взагалі існує, і виправдовувати, що він є. Довелося піднімати документи про визнання його урядом. А, власне, це був ще уряд Центральної Ради, коли його визнав кайзер. Почались скандали. І під час цих скандалів, власне, почалися виходити інші деталі. Наприклад, що член директорії Макаренко, якого Петлюра сказав, що краще вийде в Європу, не заважай мені, почав вимагати для себе кошти з цієї ж фінансової агентури.
А він виїхав, на відміну від Винниченка, йому не дали підйомних.
Так, він виїхав якби в відрядження. А та, як де Юри ще перебували в директорії, то Макаренко видав наказ, якщо йому не дадуть стільки грошей, скільки потрібно йому для нормального життя в Європі, то припинити фінансувати всі українські посольства і українські місії. І ми бачимо зі щоденників і записів українських місій, зокрема у Відні, в Празі, про те, що там українські дипломати сиділи без зарплати і без грошей в той час, коли на їхні рахунки мали би бути переведені мільйони українських грошей для того, щоб вони могли провадити українську справу в Європі, а тоді було дуже важливо, йшла мирна конференція, вирішувалось питання про
післявоєнний устрій Європи.
Європи і чи визнає Антанта українську державність. Зрештою, про цей скандал він не кінчився ні за чим, тому що коли змінився уряд, то було вирішено заключити мирову з цим же Супруном. і коли він врешті пустив їх до фінансових документів, частина з них була знищена, частина просто зникла. І зрештою цей скандал зам'яли, щоб не робити пляму на Україну.
Ну і в принципі Україна щось отримала в підсумку чи ні?
Лише частину з тих грошей, які мали би від гетьманського уряду йти.
Наскільки велику частину?
Це була мізерна частина, тобто та частина, яка мала би йти тільки на фінансування дипломатичних представництв. Але в той же час, під час цього процесу і цих скандалів, викрили ще одне зловживання, це, зокрема, посла УНР в Німеччині Порша.
Микола Порш, Микола, він, здається, Порш був міністром оборони от на початку 2018 року.
Він був, змінив Петлюру на посаді військового міністра, він був теоретик соціал-демократії.
А він чому славився там в Берліні?
Ті ж саме фішка, що відмивання грошей, і також спекулятивні гра на курсах, коли українська армія хворіла від тифу і не мала набоїв і елементарного обмундурування, цей діяч купив для своєї коханки у Карсбаді великий будинок. І, власне, коли був нарада послів, він в той Карсбад поїхав до своєї коханки. Німецька преса писала, коли українська армія героїчно обороняє Україну, і урядовці, зокрема, такого рангу, як посоли, як члени директорії, елементарно займаються спекуляцією і прожиганням життя і грошей українських. Треба сказати, що ці гроші відмивали, були призначені не тільки для закупівлі ліків, зброї, амуніції. Вони також призначалися для того, щоб на той час в Європі було багато українських солдатів, військовополонених ще з часів Першої світової війни з царської армії. І, власне, гроші були призначалися ще й для того, щоб цих людей визволити з цих таборів для інтернованих і для військовополонених і повернути в Україну, для того, щоб вони могли вступити в українську армію. Це не було здійснено, і один з найбільших скандалів був в Італії з Олександром Севрюком, якому було призначено визволити тисячі українських полонених, а в Італії були дуже важкі умови утримання.
Ну, там, здається, були, власне, галицькі полонені з австрійської армії.
Там галицькі були полонені, а також були російські військовополонених, які потім Антанта там переправляла і тримала. Тобто на його зобов'язаннях було добитися визволення цих полонених, для початку зробити їм умови життя нормальні. І, власне, маючи також мільйони коштів, які були виділені йому на цю роботу, він приїхав в Італію, побув там кілька тижнів і потім поїхав в Париж кутіть. Потім знову повернувся в Італію, і він так і не був в жодному українському таборі для інтернованих.
А це хто з'ясував?
Це з'ясувалось також скандали через італійську пресу і через тих українських діячів, які жалілися Петлюрі.
Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти.
А як от італійська преса звернула увагу? Ну, приїхав якийсь дипломат невизнаної на той час Італією країни.
Треба сказати, що взагалі як преса рвала, тоді ж післявоєнний світ був бідний, і все було в розрусі, і була велика криза. І на цьому всьому фоні навіть західні дипломати так не шокували. І, власне, цей Олександр Севрюк, він був досить відома особа, чому ще він не впав в очі, тому що він був головою української делегації на Берестейських переговорах. Він підписав і заключав Берестейський договір. І він був досить відомою особою і в Європі.
Якщо я правильно зрозумів, з одного боку на нього звернули увагу, як на людину, яка уклала Берестський мир, а з іншого, бо він грошима розкидався, так?
Так, розкидався грошима, він відвідував казино, всякі, я кажу, злачні міста. І, власне, він так засвітився. Проблема була в тому, що його призначив на цю місію особисто Петлюра. Власне, це ставило відповідальність. Зрештою, Петлюра потім і писав листи їм і в міністерство. Він казав, що з ким будувати державу, якщо одні подліци і пройди світи. І він дуже обурювався, але в той же час треба сказати, що ніяких заходів покарання не було застосовано. Скажімо, якби більшовиків так обдурили їхні агенти за кордоном на гроші, то, я думаю, товариш Дзержинський послав би туди кілька чекістів, і вони би з них витрусили всі нутрищі, або привезли би в Москву, або там би, як кажуть, порішили би. Український уряд не застосовував таких методів, і, власне, нічого не було зроблено. Всі вони не були ні ув'язнені, і не було ніяких справ проти них порушено, лише скандали. Скандали заминалися, бо це розумілося, що це йде на репутацію. І, власне, цей Олександр Севрюк, він потім переїхав в Париж, і потім він приїхав в Німеччину, він потім працював на німецьку розвідку, тобто він був агентом кількох розвідок, і, власне, і на радянську розвідку він також працював, і зрештою потім його підірвали в потязі, і досі пір невідомо.
Ну, кажуть, що катастрофа була. Як склалась доля Порша і Супруна?
Цей Григорій Супрун, він відкрив свій бізнес, і він спокійно жив у Німеччині потім, і в нього був свій магазин, він торгував, він навіть відкрив видавництво, де видавав книжки, і мав навіть замовлення з більшовицької Росії для друку їхніх книжок. Він спокійно жив на еміграції і навіть був приїжджав в радянську Україну на невеличкий час, очевидно, в розвідку, тому що тоді була пропагована «повертайтеся в радянську Україну». Ми знаємо, що повернувся Грушевський, повернувся Винниченко.
Винниченко не повернувся, бо приїхав і назад
так,
поїхав.
Так. А Супрун нормально дожив до своєї старості і помер у Німеччині досить забезпеченою людиною.
А Микола Порш?
Микола Порш так само в еміграції помер спокійно, все було чудово.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».
Який розголос оці корупційні скандали за кордоном мали безпосередньо в УНР, як на них реагували, чи було про них відомо широкому загалу, чи вузькому загалу?
Ну, всі урядовці, тобто і середня ланка, і вища ланка, звісно, про це знали, хто міг преси. Широка громадськість не знала, тоді не було телебачення, інтернету, і, власне, тоді Україна палала у війні, і... І, власне, і простих селян, так, або, скажімо, там повстанців це мало цікавило.
А урядовці як реагували?
Урядовці це знали, звісно, очевидно, певні урядовці заздрили. І тоді була пошесть, практично всі намагалися виїхати за кордон, всі шукали якесь місце в місії, щоб виїхати, чи санітарна місія, чи місія Червоного Хреста, чи в посольство, коби вискочити за кордон. І, власне, довго це не могло продовжитись в Україні, тому що ми знаємо, що вже наприкінці 19-го року, в листопаді, ми практично вже втратили всю свою територію. Ми тимчасово повернулися рейдом у 20-му році і потім знов втратили.
Як от, на вашу думку, оця корупція, яка справді мала доволі такий великий масштаб, наскільки це було важливим фактором, який зумовив українську поразку у національно-визвольній боротьбі в цей період?
Це надзвичайно важливий, тому що з кількох елементів. Перше, це розглядалося питання світового устрою, і це втрата українською державою і урядом авторитету. Друге, це важливо, ми втратили великі фізичні ресурси, які були в Європі на той час в цих таборах для інтернованих, які мали би, могли повернутися в Україну і поновити українські збройні сили. Досить говорити, що поляки свою справу зробили, і вони сформували величезну і добре обмурштровану армію Галлера, яка зрештою...
Їм Франція допомогла.
Так, їм Франція допомогла, але...
В Україні ніхто не хотів допомогти.
І зрештою ця армія завдала сильного удару по Галицькій армії. І друге, це набої і зброя. Тому що, власне, в Європі після закінчення світової війни були величезні лишки, обмундирування, зброї, касок, потім ліків. І Європа була зацікавлена у тому, щоб її продавати за півціни, тому що вона була вже їм не потрібна.
Перша світова скінчилась.
Так, скінчилась війна, і це вже був надлишок. А в тому, що підірвані були всі фінансові системи всієї Європи, і кожна копійка була дорога. І ліки, тому що нас перемагав тиф. І все це могло прибути в Україну. Ці бомбардувальники, зброя, набої, одяг, ліки, радіостанції, все це було практично зведено на нівець через корупцію і нечистоплотність українських дипломатичних місій. Але мушу зауважити, що були також і чесні українські дипломати, але в зв'язку з тим, що до них не доходили кошти, у нас в Відні лишилося тільки посол, його дружина і секретар, тобто які не могли провадити цю діяльність. У нас практично всі місії були
паралізовані. У такі наслідки корупція мала 100 років тому, і було б добре, якби уроки історії були засвоєні і, відповідно, на них була
так,
би реакція.
Проблема в тому, що... В нас чомусь мода на те, щоб романтизувати історію. А потім ми всі шкодуємо, що історія нас нічого не вчить. Для того, щоб ми брали висновки з історії, нам потрібно її знати. І знати не тільки геройські і позитивні речі, а й ганебні речі, тому що ці ганебні речі поховали на українську державність. І ми знаємо, що після цього були і репресії, і голодомор, а всього цього могло і не бути.
Дякую, Павло Павлович. Це була «Історична свобода» із істориком Павлом Гайнижником. Ми говорили про те, якою корупція була 100 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.